Ekološko kmetijstvo je ena izmed panog kmetijstva, ki ob pridelavi zdrave hrane v največji meri upošteva in preprečuje vse negativne okoljske vplive, ki jih lahko leto povzroča. Temelj ekološkega kmetijstva je vsekakor zaključen krogotok hranil, pri katerem agrotehnični ukrepi varstva in gnojenja rastlin ne temeljijo na dodajanju lahkotopnih mineralnih gnojil in izvajanju kemičnega varstva rastlin. Namesto tega se predvsem poslužujemo preventivnih ukrepov, ki zahtevajo predvsem dobro opazovanje rastlin in sklepanje na osnovi izkušenj preteklih let. Če se usmerimo na sama tla, ki so zaenkrat še osnovno orodje vsakega pridelovalca, ne samo ekološkega kmeta, pa moramo prav pri ekološki pridelavi posebno pozornost namenjati tem osnovnim ukrepom. Kot prvi je to seveda kolobar, pri katerem pri poljščinah in vrtninah ne moramo razmišljati o večletnem vrstenju ene kulture. Potrebna je kombinacija vrstenja ugodilk, torej rastlin, ki ugodno vplivajo na strukturo in založenost tal in ostalih kultur, ki po spravilu puščajo zbita s hranilijo osiromašena tla. V primeru kmetij, ki ne razpolagajo z organskimi gnojili, torej z gnojem, gnojevko ali gnojnico, je v ekološki pridelavi skoraj obvezno, da kmetje v svoj kolobar vključujejo metuljnice, torej detelje, lucerno, zrnate stroščnice, ki imajo v simbiozi z bakterijami sposobnost vezave dušika v tla. Kot drug pomemben ukrep je prilagojena strojna obdelava. Zraven oranja predsetvene obdelave se poslužujemo tudi medvrstne obdelave. Zraven klasičnega okopavanja se vedno bolj uveljavlja ukrep česanja kmetijskih pridelkov, ki pride v poštev pri žitih, koruzi, bučah, oljni ogrščici ter nekaterih zelenjadnicah. S česanjem zatremo plevelno floro, preprečimo zaskorjenost tal in sprožimo mineralizacijo. Obstajajo še nekatere druge možnosti medvrstne obdelave, naprimer izkoreninjanje plevelov s pritiskom zraka, medvrstnim prostorom, zatiranje plevela s plamenom, ki pa so v ekološki pridelavi manj uveljavljeni. Kot tretji najpomembnejši ukrep je ohranjanje organske mase v tleh. To lahko dosežemo s čim manjšim odvozom žetvenih ostankov, na primer slame iz njiju, ter mulčanjem in zaoravanjem le teh. Tako sprožimo proces amonifikacije ter mineralizacije. Preko teh dveh naravnih procesov v tleh se sprošča dušik v nitratni obliki. Hitrost tega procesa je odvisna predvsem od vlage, temperature, pH tal, zračnosti in razmerja med dušikom in ogljikom. Razpad in mineralizacijo organske snovi lahko pospešimo z mulčenjem žetvenih ostankov in enakomernim navozom gnoja ali gnojevke. Vsi trije omenjeni ukrepi doprinesejo k skupnemu cilju optimalne založenosti tal s makro- in mikrohranili. Vsebnost založenosti tal s hranili ugotavljamo preko kemičnih analiz tal. Ugotavljanje mineralnega dušika poteka preko hitrih rastlinskih in talnih testov, medtem ko fosfor, kalij, procent organske snovi ali pH določamo na osnovi AL analize. Samo na osnovi analize lahko strokovno utemeljeno načrtujemo gnojenje za posamezno kulturo ter rastno obdobje. Kot je bilo v uvodu že povedano, v ekološki pridelavi ni dovoljeno gnojenje z lahkotopnimi gnojili. Prepovedana je uporaba mineralnih dušikovih gnojil, ki pa jih nadomestimo z dušikom mineraliziranim iz organske snovi. V primeru gnojenja z gnojem, gnojevko in gnojnico je potrebno upoštevati, da je največji dovoljeni letni vnos dušika iz organskih gnojil 170 kg na hektar. Pri ekološki pridelavi je toliko bolj priporočeno dodajati gnojevko med rastno dobo, ko višina rastlin še dovoljuje prehod s cisterno in razdelilno napravo za aplikacijo gnojevke v sama tla. Za načrtovanje vnosa organskih gnojil na kmetiji je po zakonodaji dovolj, če kmetije vodijo operativni razvoz organskih gnojil in ne potrebujejo gnojilnih načrtov. Vendar je tudi gnojenje z gnojevko potrebno prilagoditi potrebam posameznih rastlin, po posameznih hranilih, fenofazi rastline in tudi vremenskih razmerah. S pretiranim vnosom tudi organskih hranil običajno samo kratkoročno dvignemo pridelek, dolgoročno pa delamo škodo tako zemljišču, kakor tudi okolju in ne nazadnje tudi podtalnici. Veliko krat pa se na ekološki kmetiji srečamo tudi s primeri, da so tla s fosforjem in ali kalijem preslabo založena, s tem pa je tudi motena oskrba rastlin. Predvsem v severovzhodnem delu Slovenije pa je večina tal tudi kisle reakcije oziroma ima prenizek pH. Takšni primeri so predvsem pogosti na kmetijah, ki nimajo živali in ne razpolagajo z organskimi gnojili. Ker je poglavitna skrb kmetije ohranjanje in obnavljanje rodovitnosti tal, ki je tudi temeljno izhodišče za uspešno kmetovanje, se je v teh primerih vsekakor potrebno posluževati gnojenja s težkotopnimi fosfatnimi, kalijevimi ali kalcijevimi gnojili na osnovi AL analize tal in gnojilnih načrtov, da dosežemo optimalno založenost. Ker pa je ekološka pridelava temelji na toku krogov hranil, mineraliziranih iz organskih snovi in mineralizacija poteka dlje časa, se za gnojenje s fosfatnimi in mineralnimi gnojili odločamo samo v primeru, da nam analiza pokaže založenost tal v A ali B razredu. To pomeni, ko so tla siromašna ali srednje preskladena s fosforjem ali kalijem. Daljšo mineralizacijo je potrebno tudi upoštevati pri pripravi gnojilnega načrta. Fosfatna in kalijeva gnojila so dostopna na trgu tako v vrečah kot tudi v rinfuzi. Katere kombinacije gnojil pa je možno uporabiti v ekološki predelavi, pa je navedeno v katalogu sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo, ki je izšel v letošnjem poletju. Ekološka kmetija mora še bolj kakor konvencionalna skrbeti, da so tla uravnoteženo in primerno založena s hranili. Po eni strani to izhaja iz same filozofije in načina kmetovanja, ker je potrebno za zemljo in okolje ustrezno skrbeti. Po drugi strani pa v ekološkem kmetijstvu ni hitrih instant rešitev s kemičnimi sredstvi, ki bi v primeru napačne prehrane rastlin reševale pridelek. Ravno zato moramo se primerno pogostimi analizami zemlje in temu prilagojenim gnojenjem skrbeti, da so tla vedno ustrezno založena z vsemi hranili in je seveda tudi reakcija tal pH ustrezna.